Siitä on muutama pari kuukautta aikaa, kun täällä seudulla viimeksi kävi. Ja tämä on, sanottakoon, niin sivussa tämä Helsingin alue, että harvoin tänne tulee. Mutta ihan mukavaa täällä on, kun on tänne nyt päässyt tulemaan. Että tuolla keskisen Suomen alueella sitä enemmän niin kuin tuntuu, että on niin kuin kotosalla ja ihmisten ilmoilla.
Heikki, lähdetään ajelemaan tuonne.
Mutta kiitos Herralle, että näin voimme kulkea ja vierailla ja olla toinen toistemme tykönä. Ja Raamatun aikana, Uuden liiton aikana, kun Paavali, Timoteus ynnä muut veljet vierailivat, niin heidän vierailullaan oli aina valtava hengellinen merkitys. He rohkaisivat, he toivat viestiä Jumalan teoista ja vahvistivat uskon veljeä ja niin edelleen. Ja toivon mukaan mekin saamme täällä vahvistusta ja voimme myös tavalla ja toisella Pyhän Hengen kautta sitä antaa. Ja kun Pyhä Henki on meidän keskellämme, niin silloin heikkokin voi julistaa, että minä olen sankari. Siihen ei tarvita ihmisvoimaa eikä ihmiskykyjä. Aina muistan erään tilanteen, kun olin kuukauden kaksi ollut uskossa siellä Kokkolan kaupungissa ja meidän Nouseva Auringon talomme oli siellä satamakaupungin osassa Yksipihlajassa, jonka Töllin kaikki tiesivät. Ja siinä mökissä elämä muuttui kertaheitolla vappuaattona vuonna 1983, kun Herra ilmestyi ja pelasti minut. Kuukautta myöhemmin minun vanhempi veljeni, joka oli samalla minun sellikaverini, pelastui myös. Sen jälkeen pelastui vanha äitini ja koko talon meininki muuttui toisenlaiseksi. Ensimmäisenä kesänä sinne pantiin teltta, iso teltta pihalle. Ja uskokaa tai älkää, niin kaikki kylän eukot olivat melkein siellä kokouksessa. Vaikka he olivat ateistisia ja jopa kirkkoon kuulumattomia poliittisen taustansa tähden, mutta teltalle ne tulivat. Ne tulivat ihmettelemään, että mitä niille raatikaisen juopolle poille on tapahtunut. Ja erään kerran, kun kävelemme veljeni kanssa sen Yksipihlajan puiston lävitse, menossa sunnuntaipäivän kokoukseen, niin siellä oli eräs tuttu mies minulle perheensä kanssa lapsia leikittämässä. Ja me kävelemme siitä ja sanoin tuolle miehelle vaan, että terve Markku, lähetkö kirkkoon? Tämän syvempää teologista sanomaa en tuonut tuossa hetkessä. Mutta Jumalan henki vaikutti niin voimakkaasti, että tuo mies jälkeenpäin muutaman vuoden päästä antaa elämänsä Jeesukselle mun auton etupenkillä. Ja silloin hän sanoi, että muistatko, kun kerran menit siitä puiston läpi? Mä sanoin, kyllä mä muistan. Sanoi, että terve Markku. Niin silloin hän teki kaikkensa, ettei hän purskahtanut ääneensä itkemään. Ja minä ajattelin, no eihän siinä mitään erikoista, jos sanotaan terve Markku. Me ajattelemme, että pitäisi meidän kyetä aina jotain valtavaa erikoista tekemään tai sanomaan. Mutta Jumalan henki, Jumalan pyhä läsnäolo voi toimia aivan arkisen tervehtimisenkin kautta. Ja vaikuttaa ja käyttää meitä Jumalan valtakunnan työssä. Yksi sellainen ajatus ja aihe, joka sydämelläni on, en ole sitä jäsennellyt kovinkaan tarkasti, vaan tuossa linja-automatkalla sitä pyöritteli oikeastaan koko viikon. Tämä asia on minua polttanut, jonka voisi yksinkertaisesti otsikoida seurakunta ja herätys. Herätys seurakunnan keskellä ja seurakunta herätyksen keskellä. Ja tämä meille uskoville on sellainen polttava aihe ja alue. Ja sen ainakin tulisi olla polttava alue meidän elämässä. Itse olen pelastunut herätyksen keskellä, Jumalan tekojen keskellä, ja ensimmäiset uskon olovuoteni totuin sellaiseen normaaliin seurakuntaelämään, että joka kuukausi ihmisiä pelastui ja kastetilaisuuksia oli vähän väliä. Ja tänä päivänä me elämme vaikeeta, alas painettua, kuivaa ja jopa aneemista elämää verrattuna vain 20 vuoden taakse. Pohjanmaalla on aina ollut herätystä, ja siellä pohjalaisisännät pussihousu pelmuten on mennyt alttarille, kun Jumalan tulet on palaneet. Mutta Pohjanmaallakin on taistelua tänä päivänä. Kiitos Jumalalle, että Seinäjoella on vielä Jumalan tulet palamassa ja herätys vaikuttaa. Mutta muutama ajatus siitä. Tänä päivänä moni sanoo ja ihailee, ja syystäkin, sitä herätystä, joka Seinäjoella vaikuttaa. Mutta olen ajatellut, Seinäjoella ei vielä varsinaisesti ole voimakasta herätystä, vaan seurakunta elää siellä Jumalan sanan mukaista normaalia ja tervettä hengellistä elämää ja vaikutusta. Niin kuin Raamattu sanoo, että Herra joka päivä pelasti heidän keskuuteensa. Sitten oli erikseen ne, kun jymähti 3000 ihmistä samana päivänä. Silloin oli herätystä. Mutta seurakunnan normaali elintilanne on se, että siihen syntyy uusia ihmisiä evankeliumin ja Jumalan sanan voimasta. Kun 20 vuotta sitten tulin uskoon siellä Kokkolassa, niin muistan joitakin sen aikaisia tilastoja. Meidänkin seurakunnassamme, jossa olin Kokkolan baptistikirkossa silloin, vuosittain kastettiin jopa 60 ihmistä. 40, 50, 30 oli lähes joka seurakunnan salto. Ja ajatelkaa, tänä päivänä, jos jossakin seurakunnassa Seinäjoella kastettiin viime vuonna 56 ja kaikki on innoissaan, silloin se oli normaalia arkipäivää. Ja tämä on minua puhutellut. Me iloitsemme yhdestäkin ihmisestä, joka pelastuu. Mutta eikö meidän olisi hyvinkin voimakkaasti asetettava itsemme Jumalan eteen. Jumala ei ole köyhtynyt. Jumala ei ole käynyt voimattomaksi. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jossakin muussa on ongelmaa. Täällä apostolien tekojen 4. luvussa on katkelma alkuseurakunnan elämästä. Jakeessa 29 sanotaan, ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ojenna käteesi niin, että sairaat parantuvat, ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Aamen. Tällainen lyhyt katkelma alkuseurakunnan elämästä. Kun ajatellaan herätyksen asiaa, viime viikolla nousi yksi jae Hesekielin kirjasta minun sydämelleni. Hesekielin luku 37 on tuttu monille. Siinä kerrotaan Israelin heimosta vertauskuvallisesti, joka oli kuin laaksossa olevat kuivat luut. Ja Jumalan henki tulee Hesekielin ylle ja lähtee hengessä kuljettamaan tuon laakson ympäri tuota laaksoa. Jatkuvasti kierrättää ympäri, jossa Hesekiel jokaisesta, joka puolelta, joka näkökulmalta toteaa samon. Laakso on täynnä kuivia luita. Ja sitten te tiedätte Raamattua tuntevina, kuinka Jumala sanoi, mene ja ennusta näille luille. Ja sitten alkoi tapahtua tiettyjä asioita. Mutta mikä oli kaiken lähtökohtana tuossa luvussa? Se oli jae, muistaakseni 11, jossa Herra sanoo Hesekielille näin. Katso, mitä he sanovat. Jumala oli kuullut heidän sanansa ja heidän epätoivonsa. Ja Raamattu sanoo, katso, he sanovat. Meidän luumme ovat kuivottuneet. Toivomme on mennyttä, me olemme hukassa. Tämä oli koko Jumalan hengen vuodatuksen lähtökohta. Seuraavassa jakeessa Jumala sanoo, sen tähden ennusta heille. Jumala, joka on täynnä armoa ja rakkautta, hän kuulee tuon kansan epätoivon. Ja se laittaa Jumalan voiman liikkeelle. Kun ajattelee meidän aikaamme, mitä Jumala kuulee meidän seurakunnastamme? Paljon on keskusteltu talvipäiviä aiheesta, jossa pohdittiin, miltä me näytämme ulospäin. Ajattelepa, jos siellä ne luut olisi puhunut siellä laaksossa, että tarvitaan tällainen nöyryys, rehellisyys. Parempi on tunnustaa rehellisesti aito epäuskokin, kun pukeutua teeskenneltyyn uskoon. Siihen Jumalan henki ei yhdy. Ja meillä on niin minulla kuin sinullakin monta kertaa, niin kuin leipäpappi, kun se menee puhumaan, niin se panee sen alpan päälle, niin meilläkin on näitä lauseita, jonka taakse me voimme kätkeytyä. Me voimme sanoa aivan oikein, että ei herätystä ihminen voi tehdä. Se tulee Jumalalta. Se on totta. Mutta senkin taakse voi kätkeytyä. Herätys tänä päivänä, se on odottamista ja näköjään kahden suuntaista. Me odotamme sitä Jumalalta, mutta Jumala odottaa sitä meiltä. Siellä sanotaan, heräjä sinä, joka nukut. Ja sanotaan, jo on teidän aika unesta nousta. Monia muita kehotuksia, jossa selvästi Jumala odottaa heräämistä meiltä. Sillä Jumala on aina herätyksen Jumala. Joka sukupolvelle, joka ikäluokalle Jumala on herätyksen Jumala. Ei Jumala ajattele, että no tämä aika ja tämä sukupolvi, mä oon tästä kiinnostunut, mä ootan seuraavaa. Jumala on kiinnostunut jokaisesta sukupolvesta ja tahtoo jokaisen sukupolven keskellä ilmestyä ja pelastaa. Tässä katkelmassa tuo seurakunnan elämästä näkyy selkeästi kaksi olemusta. He rukoilevat juuri vankeudesta päästyään, että Jumala jälleen ojentaisi kätensä, että ihmisiä parantuisi, ihmisiä pelastuisi ja että he voisivat rohkeasti julistaa evankeliumisanaa. Eli siinä näkyy selkeästi seurakunnan tällainen armeijamainen ulospäin suuntautuva olemus. Mutta samanaikaisesti näkyy kodinomainen, lämminhenkinen, hoitava yhteisö ilmapiiri oikealla tavalla sisäänpäin lämmennyt. Jossa sanotaan, että siellä oli yksi sydän, yksi sielu, eikä kukaan katsonut omaksensa, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Ja Jumalan hengen valtaama seurakunta, ihme kyllä, voi olla samanaikaisesti hoitava, lapsiaan hellivä, vaaliva kotiyhteisö, jossa asuu rakkaus, hyväksyntä ja sellainen lämmin henki. Mutta samanaikaisesti se voi olla Jumalan voimakas armeija, joka valtaa alaa ja julistaa Jumalan sanomaa tälle maailmalle. Olen elänyt aikoinani seurakunnassa, joka oli voimakkaasti tällainen ulospäin suuntautuva. Herätyskristillinen, joka julisti pienille ja suurille samaa evankeliumia rohkeasti. Samassa kaupungissa oli toinen seurakunta, vapaan suunnan seurakunta, saman kokoinen. Ja eräs mies tuli kerran minun luokseni ja sanoi, että mä olen tullut uskoon ja mä haluaisin jompaan kumpaan näihin seurakuntaan liittyä, mutta en tiedä kumpaan. Että osaatko sanoa vähän sen, minkälaisia nämä seurakunnat on? No minä sitten sanoin rehellisesti, että minä en rupea kosimaan enkä veljelle valehtelemaan. Ja sanoin, että tämä toinen seurakunta, jossa minä olen, on täynnä nuoruuden voimaa ja valtaa. Ja täällä julistetaan ja täällä voitetaan sieluja, se on varmaa. Ja niin tapahtui, kiitos Herralle. Sanoin, että täällä on joskus semmoista, että täällä voidaan vähän sen roikkua toisen raivelissa kiinni välillä. Mutta tämä toinen seurakunta on vanhempi ja se on kypsempi. Siellä ihmiset ovat ehkä kasvaneempia ja pyhittyneempiä, mutta sen ongelma on se, että siellä kaappikulla raksuttaa mennyttä aikaa. Että valakkaan näistä. Parempia ei ole. Nämä seurakunnat olivat painottuneet. Toinen oli enemmän se hoitava kotiyhteisö, jossa oli rauhallista ja tyyntä. Kun taas se meidän seurakunta oli paljon voimakkaampi, mutta siellä vähän pärskeet läikähteli välillä. Mutta Jumalan seurakunta, yksi ja sama joukko, voi olla kuitenkin näitä monia. Molempia yhtä aikaa. Ja siihen Jumalan henki tahtoo meitä viedä. Meille syntyy seurakunnissa omia painotuksia ja jokaisessa seurakunnassa on vähän sellainen ominaistuoksunsa. Mutta kun Jumala saa koskettaa ja täyttää pyhällä hengellä, niin alkaa vain lopulta olla se yksi tuoksu. Kristuksen evankeliumin suloinen tuoksu. Ja Paavalilla noissa seurakunnissa ja sen hyvinvoinnissa oli kolme periaatteellista pääaluetta, joita hän aina saarnasi. Ensimmäisenä Paavali kantoi huolta, että Jumalan kansan keskellä säilyisi armollisuuden periaate ja armollisuuden ilmapiiri. Hebrealaiskirjeessä sanotaan näin, että pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Se on jatkuva seurakunnan huolenpidon alue. Ettei kukaan jää osattomaksi. Ettei kukaan seurakunnan keskellä jää sellaiseksi, että hänellä ei ole osaa siihen yhteyteen, siihen rakkauteen, joka Kristuksen lapsille on hänen taholtansa annettu. Mä muistan seurakunnan keskellä, herätyksen keskellä, tällä alueella oli ongelmia. Kun tuli ihmisiä uskoon, niin uskoon tulon jälkeen se uskoon tullut oli ikään kuin sellaisella hellimisasemassa. Kaikki pyörivät hänen ympärillänsä ja niin edelleen, kunnes jälleen uusi tuli uskoon ja mielenkiinto vähän lopahti tähän jo vähän aikaa uskossa olleeseen ja meni seuraavaan. Ja huomasin silloin, kun meillä itsellemmekin oli pieniä lapsia kodissamme, tyttäreni, joka on pari vuotta vanhempi kuin poika, keksi sellaisen, kun poikaa, pikkupoikaa joutui enemmän äiti hoitamaan ja vaippoja vaihtamaan, niin tuo vanhempi tyttö, joka oli oppinut jo potalle, niin rupesi tekemään uudestaan housuihinsa. Koska se huomasi, että äiti sitten hoitaa ja vaalii häntäkin samalla tavalla. Jos pikkupoikaa piti puhaltaa, että kun se tuli pipi ottaa, niin kyllä se tyttökin jotain keksi, että sitäkin piti puhaltaa. Ja muistan, kun herätyksen keskellä joskus pastori oli helisemässä, kun kaikki olisi pitänyt puhaltaa vaan. Kaikki tarvitsivat niin valtavasti huomiota. Ja siinä sitä onkin kasvattamista, että pystyy oikealla tavalla kasvattamaan ja irrottamaan ihmiset terveeseen Kristuskasvuun, jossa Jumalan henki kasvattaa yksilöä. Mutta tämä on sitä, että jokainen tarvitsee sitä, että hän elää armosta Jumalan lapsena. Ei lain eikä kepin alla, vaan Jumalan ihmeellisen armon alla. Toinen Paavalin pääkohta oli yhteyden merkitys. Kuinka valtavasti Paavali eri yhteyksissä ja eri ihmisten ja seurakuntien keskellä opetti ja vetosi yhteyden merkitykseen. Raamatussa tuo sana yhteys tarkoittaa vähän enemmän kuin suomen kielessä. Jos mä soitan Veijolle vaikka kännykällä, niin mä oon yhteydessä häneen. Tai sanon rauhaa täällä kirkon käytävällä. Mutta Jumalan sanassa tuo yhteyssana tarkoittaa osallisuutta johonkin. Se on paljon syvempää kuin tässä nyt vaan vähän se kännykällä viestitellä. Olla osallinen Veijon kanssa yhteydestä ja olla hänen kanssaan osallinen siitä yhteydestä, mikä Jumala on antanut. Ja tätä yhteyttä Pyhä Henki tahtoo vahvistaa, rakentaa ja luoda meissä. Meillähän ihmisillä on eri tason yhteyttä. Meillä on sellainen tykkäämisyhteys. Jos sä tykkäät minusta, niin mä tykkään sinusta. Ja se pelaa näin vuorovaikutteisesti, mutta jos jommassa kummassa tulee vähän takkua pyörien väliin, niin se lakkaa siihen. Se on sitä kaikista pinnallisinta yhteyttä. Sitten on vähän syvempi yhteys, on jo opillinen yhteys. Me tunnustamme samaa oppia ja ymmärrämme asiat samalla tavalla. Meillä on sen perusteella yhteys. Mutta vielä syvemmällä on yhteys, joka menee ylitse tämänkin, on hengen yhteys. Vaikka me emme kaikista asioista voisi olla samaa mieltä, on oikeus olla ja pitää oma vakaumuksensa ja kunnioittaa sitä, kunnioittaa sen toisenkin. Vaikka olisi eri vakaumuksia, mutta uudesti syntyneillä hengen Jumalan lapsilla voi olla yhteys, joka on hengessä olevaa yhteyttä. Ja se on kaikista voimallisinta, vaikka se on joskus niin kätkettyä, että me löysi sitä itsekään. Mutta se hengen syvä yhteys, ja mä oon monta kertaa ajatellut, ja erään kerran kun katselin sellaista valtavaa konserttia, jossa 200 soittajaa soitti sinfoniaorkesterissa, niin se alkoi minulle puhua valtavasta harmoniasta ja yhteydestä. Kapellimestari heilu siellä keppi kädessä, tai miksi sitä sanotaan, ja viittoili ja veuhto siellä, että ajatteli, että kyllä on seuraavana aamuna vielä lava kipienä. Semmoinen meininki oli päällä, kun hän heilu siellä orkesteri edessä. Ja minun musikaalisuuteni ei yletä sille tasolle. Minä en ymmärtänyt niistä viittoilusta mitään. Ja oli ulkona kuin lumiukko siitä konsertista sen toteuttamiseen nähden. Mutta samalla tajusin, että nuo soittajat, jotka siellä orkesterissa soittivat, he ymmärsivät kaikki ne liikkeet, jota se mies veuhtoi. He seurasivat tuota kapellimestaria, lukivat hänen liikkeitänsä. Ja ensimmäiseksi minua valtavasti kiehtoi siinä se, että tuo suuri toistasataapäinen orkesterijoukko soitti ihan samaa sävellystä. Ettei siellä ollut kaikilla omat nuotit ja kukin puhallellut mitä lystää. Ajattelepa semmoinen konsertti, jossa kaikki soittelis mitä sattuu hatusta tulemaan, niin sitä ei kuuntelisi vanha Erkkikään. Toiseksi he soittelivat eri ääniä. Kolmanneksi se soittelivat erilaisilla soittimilla. Sekään ei olisi häävikonsertti, jossa 100 ihmistä puoltaisi vaan pasunaa. Siellä oli semmoinen mukavan näköinen mies, joka soitti valtavaa patarumpua. Ja ajatelkaa, tuo mies istui ainakin puoli tuntia ja sitten, että se ei tehnyt mitään. Kapula käsissään vaan kuunteli, kun toiset soitti. Sitten tuli sen vuoro, niin se veti siihen ja taas istui koko loppukonsertti. Ja se sai samaa palkan kuin ne toisetkin. Hänen osansa oli vain siinä yhdessä kohdassa. Ja erään kerran, kun luin apostolien tekoja, siellä kerrotaan Apolloksesta, joka tuli Paavalin luokse, pani kätensä hänen päälleen ja vapautti hänet sokeudesta ja hänet täytettiin pyhällä hengellä. Ennen sitä ja sen jälkeen ei enää mainita Apolloksesta mitään. Se oli hänen suuri soolonsa, joka oli Jumalan suuren orkesterin kohdalla. Hän oli kuin tuo patarummusoittaja. Päräytti silloin, kun aika oli, ja se palveli koko kokonaisuutta. Samalla tavoin Jeesus henkensä kautta johtaa myös erilaisilla armoituksilla, eli soittimilla, soittavaa seurakuntaansa. Raamattu sanoi, että pyhä henki jakaa armolahjoja niin kuin hän tahtoo. Siis ei niin kuin me tahdomme, vaan niin kuin hän. Minun vanhempi veljeni oli nuorena poikana, isävainaja laittoi hänet, kun oli soittaja itse, niin laittoi hänet soittokuntaan kouluun. Ja siihen aikaan Elvis oli tullut juuri muotiin ja tukkatötterö. Ja niin velipoikani menee tuonne soittoharjoituksiin täynnä suuria odotuksia, että hän saa varmasti kitaran ja sitten on niin kuin Elvis vetelee. Toisin kävi. Veljeni menee ensimmäiseen kokoontumiseen, jossa jaetaan soittimet, ja soittokunnan johtaja antaa tuomittaisen puupillin sille. Ja sanoo, että sinun tehtävässä on puhallella tähän. Siihen jäi velipojan soittokuntaharjoitukset. Ja että hän ei rupea tämmöiseen pilliin puhaltelemaan. Mutta monta kertaa seurakunta elämässä voi käydä samalla tavoin. On tiettyjä armoituksia, joita me kaikki haluaisimme. Mutta mitä tulisi seurakunta elämästä, jos kaikki täällä vuoroperään vai saarnaisivat, eikö kukaan täällä kuuntelemassa? Kyllä minä olen kiittänyt tuota Ähtärin seurakuntaa, että ne voi jaksanut vielä kuunnella. Tai jotain muuta. Kiitos Jumalalle, että Pyhä Henki jakaa soittimet, koska hän tietää, mikä sinun olemuksellesi ja sinun käteesi, sinun suuhusi kaikista parhaiten sopii. Tuo soittokunnan johtaja jakoi niille nuorille soittimet ajatellen sitä kokonaisuutta. Ja niin on myös Jumalan jakoperuste seurakunnan kesken. Hän ajattelee koko seurakunnan täydellistä hyvinvointia, menestystä. Siksi yhteys on juuri sitä, että sinä soitat sillä soittimella, jonka armoituksen henki on antanut yhdessä toisten kanssa, samassa osallisuudessa tuohon taivaalliseen sävelmään. Siinä on yhteyden harmoninen elämä. Kolmanneksi, kun päätän, Paavali rakasti ja suorastaan vaati evankeliumin puhtautta. Siihen aikaan oli monia sotkevia tekijöitä. Voimakas oli juutalaisuuden judaismin muoto, joka pyrki risteyttämään lain ja evankeliumin, jossa seurauksena sekä laki että evankeliumi turmeltuivat. Kun taas toisella suunnalla oli uusia hapatuksia. Toisaalla oli vanhaa hapatusta ja toisaalta tarjottiin uutta, mutta hapatusta sekin. Nikolaittain oppi, väärä vapaus, kaikki tämä näiden valtojen ja voimien välissä apostoli julisti evankeliumin, armon evankeliumin jatkuvaa puhtautta ja sen vaalimista. Ja tänäkin päivänä tässä kentässä meidänkin maassamme, joka on joskus niin sakeana pölystä, että tuntuu, ettei kovin pitkälle eteensä näe. Vanhaa aikaa, kun ei ollut asfaltteja, niin minua viisaammat edesmenneet ovat antaneet kertoa minulle, tai minä olen antanut kertoa heidän minulle, että ennen vanhaa suolaa pantiin pölyisille tielle, koska suola sitoi sitä pölyä. Ja minä uskon, että tämänkin päivän kentässä tarvitaan oikeaa suolapussiakin tänä päivänä, että pölyt laskeutuu ja Jumalan sanan kirkkaus tulee esille. Niin monta sekoittajaa ja systeemiä on minunkin tietokoneeseen ja sähköpostiin tullut mitä ihmeellisimpiä oppeja. Ettei auta muuta kuin roiskasta suolaa sinne vaan, sillä se mikä Jumalasta on, niin se kestää, kiitos Jumalalle. Ja toivon täällä, ja me rukoilemme täällä uudessa temppelissä teillä täällä Malmilla, valtavassa hyvässä uudessa temppelissä, jossa kokoontuu uusia ihmisiä, eikö totta? Eihän täällä vanha ihminen, sehän joutuu häviämään, se on kadonnut tästä temppelistä. Raamattu osoittaa, että meidän täytyy tuntea toistemme uuden mukaan. Ja näissä temppeleissä saakoon syntyä uusia ihmisiä Jumalan sanan ja hengen vaikutuksesta. Ei ajatella, että herätys tulee joskus, ja varsinkin sitten vasta kun minun aikani on mennyt.
Herätys on tämän ajan Jumalan tahto tämän kansan keskellä. Ja siihen meidät on kutsuttu. Jos tuntuu, että niin kuin olisimme siellä kuivien luitten laaksossa, niin ollaan rehellisiä nöyriä Jumalan kasvojen edessä. Ei laadita selityksiä, niin kuin se mummokaan leski aikanaan, vaan sanoi, että minulla ei ole öljyä muuta kuin sen verran, että itselleni riittää voitelu. Ja kun leski teki rehellisesti, niin kuin tuolla kuivien luitten laaksossakin, rehellisen katsannon Jumala edessä, niin siitä alkoi virtaava siunaus. Öljyä alkoi piisaamaan. Kun leski kaataa, niin sen jälkeen sitä piisaa. Se ei ollut hetkeäkään ennen aikojansa se purkki täynnä. Hänen täytyi alkaa kaatamaan. Vain siitä jäljelle jääneestä, pienestä tipasta. Mutta sen, kun hän alkaa kaatamaan, sen jälkeen tapahtuu Jumalan ihme. Ja tämä on se meidän rohkeutemme. Meidän täytyy uskaltaa lähteä liikkeelle niistä lähtökohdista, jotka ovat olemassa. Minä itse tiedän, että niin paljon helpompaa olisi leskenkin odotella. Käydä katsomassa piirongilaatikon, ei ole purkki vielä täynnä, ei tässä vielä kaadeta. Odotetaan, että se täyttyy siellä ja sitten kun minä näen, että se on täynnä, niin eihän sinä enää uskoa silloin tarvitsisi nähdä, että purkki on täynnä. Vaan opetus on se, että lähdetään kaatamaan siitä, mitä on nyt. Ja siihen Jumalan henki tulee sinun ja minun kohdalla mukaan. Noustaanko ylös rukoilemaan yhdessä? Kun se vei. Kiitos, Jeesus.